зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Комисијата за заразни болести предложи угостителските објекти да се затворат во 18 часот. Угостителите, незадоволни од одлуката, бараат целосно обештетување од државата. Како ќе работат фирмите кога државата ќе престане да им помага? Стопанствениците велат дека и на други начини може да се стимулира добра бизнис клима. Вакцината против COVID-19 и реакциите на антиваксерите, бугарското вето за македонските евроинтеграции и изјавите на политичарите се дел од темите за кои најмногу коментираат нашите Facebook посетители.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во пресрет на новогодишните празници, а во обид да се спречи ширењето на коронавирусот, Комисијата за заразни болести предлага нови мерки, меѓу кои и забрана за работа на угостителските објекти по 18 часот. Угостителите се незадоволни од оваа препорака и бараат да работат до 1 час по полноќ. Прилог на Фросина Димеска.
Од овој петок па до 21 јануари угостителските објекти да затвораат во 18 часот, хотелските ресторани во 21 часот, да нема прослави на работните места, да се забрани групирање на плоштадите за прославата на новата година. Потоа останува во сила забраната да собери на јавни места, единиците на локалната самуправа да го засилат надзорот за почитување и спроведување на оваа мерка. Истите правила да забрана да собери важат и за одбележувањето на верските празници, а внатре верските објекти да се пополнат со 30% од капацитетот и се да бидат со маски. Ова се предлози на Комисијата за заразни болести кој Министерството за здравство ги достави до владата, која има конечната одлука. Министерот за здравство Венко Филипче апелираше да нема домашни собери за престојните празници и да не се излегува од дома по 18 часот, ако за тоа нема потреба. На состанокот на кој се дискутираше за рестриктивните мерки во пресрет на новогодишните и божикните празници, присуствуваше и председателот на Независната угостителска комора Здравко Јосифовски. Тој излезе незадоволен од ваквите препораки.
Беше едноставно само фарса пред јавноста и пред комора. Мората да на некој си начин се укаже дека одлуките што наумели и ке ги носат без разлика на реалноста и ефектите кои што тие ке ги предизвика.
Вели Осиповски. Тој речи дека побарале докази дека во некој гостителски објект се проширила заразата на коронавирусот, но одговорот комисијата не добила. Инаку досега угостителските објекти работеат до 21 часот, а барањето на комората беше за време на новогодишните празници да можат да работат до 1 часот по полноќ. Сега најавуваат дека ги почитуваат мерките што ќе се донесат, но бараат целосно обештетување за штетата која им ја правела, како што вели Осиповски, владата со ваквите одлуки. Во пресрет на празниците и други држави преземаат поригорозни мерки за да се спречи ширењето на коронавирусот. Германија, на пример, каде што од претходно затворени кафулињата и баровите, а може да работат само со шалтери и достава според најновата одлука, од 16 декември до 10 јануари ќе ги затвори и сите продавници кои не продаваат храна, мали бизниси како фризерските салони, од сите компании се бара да им дозволат на вработените да работат од дома, а верските обреди се дозволени, но со дистанца и носење маски. Од регионот во Косово ситуацијата зависи од епидемиолошката состојба на конкретната општина, па така граѓаните кои живеат во така наречените црвени зони не смеат да излезат од дома до 19 часот, до 5 часот наутро. Угостителските објекти се затвораат во 18 часот. Во Црнагора новата влада ги ублажи претходните рестриктивни мерки, па сега на црногорците им е забрането да ги напуштат домовите од 22 часот до 5 наутро, а угостителските објекти работат до 18 часот. Во Бугарија пак веќе неколку недели се затворени трговските центри, а целосно се затворени сите угостителски објекти кои може да вршат само достава на храна.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Освен со економските пакети за директна помош за компаниите, државата може да помогне и на друг начин со создавање добра клима за бизнис, со што ќе му овозможи на стопанството полесно да се справи со последиците од COVID. Затоа што ќе прави бизнисот кога ќе секне државната помош, со представници на стопанските комори разговараше Пелагија Стојанчова.
Државата треба да ги реализира капиталните инвестиции, да создаде добра бизнис клима, да работи на тоа јавниот сектор да не му должи на стопанството, да се направат олестувања кај давачките и царините за да му помогне на бизнис секторот во надминување на корона кризата, посочуваат стопанските комори. Владата досега донесе 4 пакети државна помош за справување со последиците од коронавирусот врз економијата. Помош за исплата на плати, безкаматни кредити, олеснување на некои давачки се дел од тие мерки. Но што ќе прави бизнисот кој ќе престане директната помош од државата? Бизнисменот Мендерес Кучи, кој е дел од стопанската комора на Северозападна Македонија, вели дека компаниите кои се дел од оваа комора не се зависни многу од помошта на државата, но државата може да помогне и на друг начин, вели Кучи.
Овој вид на ситуација малку мене ми личи на новороденче кое што е навикнало да се дои, а четвртеден период да се научи да јаде. Нам ќе ни биде многу од корист ако државата се фокусира врз основа на тоа создавање на услови. А што тоа значи? Да се тргне од непродуктивните трошоци што самата ги прави, ги создава, да се фокусира на капиталните инвестиции, на отварањето на патиштата, автопатиштата, на локалните патишта и на локалната самоуправа, која што е исто така се покажува се уште како должник према компаниите.
Изјави Кучи. Тој додава дека на кризата треба да се гледа не само како на проблем, туку и како можност да се извлече поука за како што вели веќе да не заболуваме пак од истата работа. Стопанската комора на Македонија пак изработи и документ за економијата за време на кризата и во пост-ковид периодот. Во него се посочува дека помошта за економијата од државата мора да се проектира и за периодот по истекот на првиот квартал од следната година, отикако што се наведува. Економската криза нема да престане тогаш кога ќе престане здравствената, односно ќе има период на закрепнување. Затоа е важно мерките на државата да не бидат краткорочно насочени исклучиво кон преживување на кризата, стои во документ на Стопанската комора. Од Сојузот на синдикати на Македонија вела дека на економско-социјалните совети разговараат и прават анализи што ќе се случи кога ќе престане помошта од државата.
Таму имам работа да ги оставиме на цитала работниците, не верам ни дека нашите социјални партнери, ни ние синдикатите би го направиле тоа. Работиме на терен, не смееме ништо да оставиме на случајност, но ја пак ја кажам, ние сме оптимисти.
Вели председателот на ССМ Дарко Димовски. Македонската економија влезе во рецесија откако два последователни квартали БДП-то бележи пат. Економијата од почетокот на годината до крајот на септември доживеала пат од 5,7%. Според проекциите на Народна банка, економијата би се вратила на предкризно ниво во 2022 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во продолжение на емисијата следува преглед на вашите коментари на нашата Facebook страница. Најмногу реакции од вас имаат темите поврзани со бугарското вето за македонските евроинтеграции и изјавите на Каракачанов, почетокот на вакцинацијата против COVID-19 и реакциите на антивексерите и успесите на младите средношколци на годинашниот предизвик Generation Unlimited, во кој се представија со својот изум 3D печатена бионичка рака наменета за лицата со недостаток на горен екстремитет. Прилог на Горица Попова.
Како мало освежување меѓу вестите за пандемијата и недоразбирањата со Бугарија, ја извојуваме информацијата дека македонски тим средношколци е победник на годинешниот младински предизвик Generation Unlimited или Генерација без граници во категоријата под 18 години. Тимот е составен од средношколците Орхан Багашов, Борис Носиски, Ана Марија Илиева и Тео Китановски, заедно со својот ментор, професорот доктор Иван Чорбев. Тимот е Bionix и ја реализира идејата за 3D печатена бионичка рака, наменета за лицата со недостаток на горен екстремитет. Покрај десетината постови со браво и со честитки, Никола Петрушевски и тука вмешал политика па коментирал: македонска леплива рака подобро би не представувала на меѓународни надпревари. Може би и владата ќе фрлела некој денар од фондот за иновации. Инаку коментарите за короната и најавената вакцина повторно ги активирала така наречените антивакцери. Па Игор Вики Магеровски прашува кој ќе се вакцинира, а Петар Јовчевски му одговара: има будали. Посетата на министерот Венко Филипче на постоечките вакцинални пунктови во здравствените установи во земјава е причина и за коментарот на Ештреф и Мишти. Со сила сака да ги вакцинира луѓето за некоја голема игра, само и само да дојде до пари. Па продолжува со неуместни зборови што нема да ги цитираме. И по изјавата на бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов, има голем број коментари со говор на омраза и лични навреди, што исто така нема да ги цитираме. Санде Трпезановски малку е поумерен, па му порачува вакво помагање како досега, немојте, не се трудете. А Ебрар Реджеп смета дека веќе не се интересни. Непријателски односи има и за разговорот помеѓу лидерот на ДУИ Али Ахмети и владиниот пратеник еден вид олеснуваш со бугарската страна Владо Бучковски. Редовната Слободанка Камчева порачува, ова не е приватна својна, транспарентно во парламент. Денис Дени прашува што прештика Али Ахмети. Тоа е ваш проблем, имате моја чиста и искрена поддршка за овој проблем со Бугарија, ама вие треба да одите кај председателот Стево Пендаровски, кај лидерот на опозицијата Мицкоски и ако нема моја поддршка, тоа е реално.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Евродрам 2020-та или избор на нови македонски драми е насловена антологијата во која се публикувани дела на 6 домашни автори и која како издание на македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински од Прилеп се појави неодамна. Деталите ги има Љупчо Јолевски.
Грейс Кели не пие бамбус од Давар Стојановски, помеѓу змејот и неговиот бес од Сашо Димовски, саатот од Лидија Митовска-Ѓорѓиевска, деспот Кољо од Атанас Вангелов, трогледало од Ана Стојановска и белешките на немиот писател од Никола Кузелов се драмите што се публикувани во неодамна објавената антологија насловена Евродрам 2020-та, избор нови македонски драми, зад која како издавач застана македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински од Прилеп. Станува збор за избор на текстови од домашни автори што беа избрани како најдобри меѓу 25 нови, необјавени и неизведувани драмски дела, напишани на македонски јазик, кои беа пријавени на конкурсот на Евродрам, Европската мрежа за современа драма и превод во јануари 2020 година. Изборот го направија членовите на Македонскиот комитет на Евродрам, Иван Додовски, театролог, писател и професор по критичка теорија и литература на Универзитетот Американ Коледж Скопје, Фроса Пејоска Бушеро, преведувачка и професорка на Институтот за ориентални јазици и цивилизации во Париз, Александар Зицман, преведувач и предавач на Катедрата за славистика на Универзитетот во Виена, и Катерина Коцевска, актерка и драмска писателка, директорка на Драмски театар од Скопје. Со овој избор, како што ќе биде забележано, се нуди можност за еден синоптички увид во најновата драмска продукција на македонски јазик, која покажува не само генерацијска, тематска и жанровска разновидност, ами и творечко проникнување со најдоброто од современата светска драматургија. Антологијата ќе биде представена на јубилејното 55-то издание на македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп во 2021 година, а избраните македонски драми се препорачуваат за сценска изведба и превод на други јазици преку мрежата на преведувачи на Евродрам. Шесте драми објавени во овој избор, како и останатите македонски текстови што беа разгледувани во рамките на конкурсот на Евродрам за оригинални драми во 2020 година, влегува во конкуренција на повеќе од 700 дела од автори што пишуваат на некои од европските јазици. Овие бројки сами по себе зборуваат за тоа колку е вибран светот на европската драма. Во исто време, големата продукција може да укаже и дека некои нови дела не го добиваат секогаш заслуженото внимание. Во таа смисла, мисијата на Евродрам да афирмира нови наслови и нивни преводи е исклучителна. Неслучајно ќе напише Иван Додовски во предговорот на оваа антологија. Инаку Евродрам е европска мрежа за современа драма и превод со седиште во Париз и Луксембург, која опфаќа повеќе од 300 членови организирани во 30 јазични комитети. Главна цел на мрежата е да го поттикне преводот на современи драмски дела од Европа, Централна Азија и Медитеранот, правејќи ги достапни за театарските професионалци и за публиката во духот на независноста, равноправноста и јазичната разновидност.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.